بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله إخواني في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعًا Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita semuanya dalam satu majlis yang mulia dalam satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi hafizahullahu taala, di mana kita sudah sampai pada pembahasan kewajiban seorang muslim. Yang pertama adalah berilmu, kemudian kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut, kemudian yang ketiga mendakwahkan ilmu tersebut, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan pada ketiganya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian menyebutkan dalil, dan inilah manhaj beliau. Tidaklah ada satu perkataan, satu mauqif, satu kejadian kecuali beliau pasti mendatangkan dalil. Dalil dari perkara tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu qauluhu taala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan saling berwasiat kepada kebenaran dan juga saling berwasiat di atas kesabaran. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ini adalah dalil apa yang disampaikan oleh beliau, empat perkara yang menjadi kewajiban kita semuanya agar kita berilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, dan kemudian bersabar di atas tiga jalan sebelumnya tadi. Walamma hakama al-muallif rahimallahu taala ala ta'allumi hadhihi al-umur bil wujuh faqad dhahaba yastadillu ala dhalika. Ketika beliau menyebutkan bahwa empat perkara ini wajib untuk kita pelajari, maka beliau menyebutkan dasar dan dalil dari kewajiban tersebut, yaitu surat Al-Asr ya, surat Al-Asr yang barusan kita baca. هذه الآية هي الدليل على المسائل الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وأنه يجب على الإنسان أن يتعلمها ويعمل بها ويدعو إليها ويصبر عليها. Dan ayat ini merupakan dalil dari empat masalah yang beliau sebutkan, di mana setiap muslim wajib, setiap manusia wajib untuk mengetahuinya. Yang pertama, agar mempelajari empat perkara tersebut, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, dan bersabar atas ketiga jalan tersebut. في هذه الآية يقسم الله بالعصر فقال سبحانه وتعالى والعصر والواو واو القسم والقسم للتأكيد والعصر هو الزمان على الصحيح لأنه محل الزوال واكتساب الحسنات والسيئات أي محل العمل والعصر هو المقسم عليه. طيب يا إخواني في الله وأخواتي في الله رحمكم الله جميعا. Beliau menyebutkan bahwa ayat ini, atau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr wal asri, demi al-asr, demi masa. Waw di sini, ya, kalau kita pelajari dari sisi bahasa, waw di sini adalah waw al-qasam, waw sumpah, waw yang menunjukkan sumpah. Wal-qasam lit-ta'kid, ya, sedangkan sumpah di sini adalah fungsinya untuk mempertegas, untuk mempertegas perkara yang akan disampaikan. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mempertegas apa yang Allah sampaikan di dalam surat ini. Dan al-asr yaitu az-zaman ala sahih. Asr, ya, al-asr itu adalah zaman atau waktu atau masa, dan itulah pendapat yang kuat, ya, dari perkataan para mufassirin, para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang al-asr. Ya, ada yang menyebutkan al-asr adalah, ya, salat asar. Ada yang menyebutkan al-asr adalah waktu sore atau waktu al-asr dan seterusnya. Namun yang paling kuat dari semua, ya, tafsir para ulama tersebut adalah artinya adalah masa. Kenapa ini ditarjih ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum wa akhwati fillah? Kenapa disebutkan bahwa ini adalah yang paling kuat? Li'annahu mahalluz zawal, karena al-asr diartikan waktu atau zaman, karena itu adalah, ya, tempatnya semuanya berlalu. Zaman di mana waktu setiap yang kita miliki itu pasti akan meninggalkan kita, pasti akan hilang. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut, dan setiap kita, ya, terhubung dengan waktu. Begitu besarnya keagungan waktu sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sumpah tersebut mengingatkan kepada kita semuanya agar kita memberikan perhatian yang besar terhadap waktu atau masa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya ada, ya, hari, ada bulan, ada tahun, ya. Ada hitungan-hitungan yang lain, ada detik, ya. Ada menit dan seterusnya. Dan itu semua pasti akan melewati kita semuanya. Dan pasti kita akan, ya, melewati itu semuanya kemudian pada akhirnya, sehingga kita akan pertanggungjawabkan seluruh amalan kita selama kita melewati waktu-waktu tersebut. waqtisabul hasanati wasayyi'at, dan kita akan mendapatkan kebaikan atau sebaliknya mendapatkan kejelekan dari waktu tersebut. Ya, ketika dirojihkan, ya dikuatkan bahwa arti dari al-asr adalah masa atau waktu, karena diantara penguatnya bahwa waktu adalah kesempatan seseorang untuk beramal soleh, atau sebaliknya seorang beramal mengerjakan kejelekan, amal toleh atau kejelekan. Pada waktu tersebut, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan setiap dari kita sampai kapan waktu kita. Ya, apakah kita ya sampai berumur panjang ataukah tidak? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kesempatan yang lama kepada kita, ataukah ya dalam waktu yang tidak lama Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita? Itu semua adalah berkaitan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memahami bahwa waktu ya adalah kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian beliau menyebutkan wal 'asr huwa al muqsam 'alaih. Ya, dan al-asr itu adalah yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wawu al-qasam, ya harf al-qasam yaitu wawu, kemudian yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang diambil sumpah atau yang disumpahi di sini adalah waktu atau masa. Ini memberikan faedah kepada kita semuanya, ikhwani fillah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa tidak boleh kita ya untuk bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk ya tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada penciptanya, pencipta semuanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kemudian bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ada wal fajr ya demi waktu pagi, ya wasyamsi demi matahari, dan seterusnya banyak sekali dalam Al-Quran sumpah Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyebutkan makhluk-makhluknya. Wa qawluhu Subhanahu wa taala innal insana lafi khusrin huwa al-muqsam alayhi wa inna litakid wa lam fi lafi litakid fayasiru fiha thalathatu muakkidat wa al ta'rif fil insan lil jins ay jinsu al insan fi khasaratin wa fi halakin. Firman Allah Subhanahu wa taala wal asri, kemudian innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ya benar-benar berada di dalam kerugian. Inilah manusia, ya innal insan, manusia yang Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala al-muqsam alaih. Ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah tersebut untuk menjelaskan perkara yang amat besar, yaitu sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Inna, ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, ya, inna litakid, untuk menguatkan. Itu takkid yang pertama. Kemudian Allah fi lafi, ya, itu litakid juga. Lafi lanya itu adalah la, lam litakid, ya. Sehingga terdapat di dalamnya tiga penguatan. Lafi khusrin, ya. Khusr di sini pun disebutkan mufrad, ya, tanpa menyebutkan alif lam. Artinya adalah mencakup umum, dan ini untuk menguatkan juga. Jadi dalam satu ayat saja, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan berapa kali penegasan? Tiga kali penegasan. Ya, bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali. Allah tegaskan dalam satu ayat bahwa manusia di dalam kerugian, Allah tegaskan sampai dengan tiga kali. Menunjukkan betapa besarnya perkara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, at-ta'rif fil insan lil jins, ya. Innal insan, insan ada alnya. Al di sini adalah at-ta'rif, yaitu ma'rifah yang menyebutkan jenis. Maksudnya adalah jenis, yaitu jenis manusia. Bahwa seluruh manusia tanpa kecuali lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Fi khasaratin wa fi halakin, sungguh berada di dalam kerugian dan berada di dalam kebinasaan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ketika kita mentadaburi ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan tiga kali penegasan bahwa manusia sungguh berada di dalam kerugian, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang yang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, segera sadar dan kemudian, ya, meningkatkan kualitas dari amal ibadah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berita Allah Subhanahu wa taala ini mencakup seluruh manusia tanpa kecuali. Sungguh berada di dalam kerugian dan kebinasaan. Fa'aqsama Allah Subhanahu wa taala ala hadzal amri wa huwa shadiq wa in lam yuqsim walakin litaakidi al maqam. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas perkara yang disampaikan ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jujur dengan semua beritanya. Ya, tidak ada yang salah atas semua perkataan Allah Subhanahu wa taala, semua firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah taala tidak bersumpah. Ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Apa tujuannya? Yaitu litakidi al-maqam, untuk menegaskan, ya, maqam, kedudukan yang akan disampaikan, perkara yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala As-Sa'di rahimallahu taala, wal khasaru maratibu muta'addidah mutafawitah. Qad yakunu khasaran mutlaqan ka hali man khasira ad-dunya wal akhirah wa fatahu an-na'im wastahaqqa al-jahim. وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات. الإمام السعدي رحمه الله تعالى di dalam tafsirnya beliau menyebutkan, dan khasarah, ya, kerugian yang disebutkan di dalam ayat tadi, di dalam ayat yang kedua tadi, ikhwani fillah wa akhwati fillah, itu memiliki, ya, martabat-martabat, tingkatan-tingkatan yang banyak dan berbeda-beda. Beliau menyebutkan dua macam dari kerugian. Yang pertama adalah kerugian yang mutlak, kerugian, ya, secara umum yang mencakup semua kerugian. Siapa dia? Adalah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Orang yang terlewatkan kenikmatan dan kemudian mendapatkan jahim, ya, mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang yang pertama, wal iyadu billah, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Orang-orang di luar dari Islam, dari dairatul Islam, mereka adalah orang-orang yang merugi dengan kerugian yang mutlak, kerugian yang sempurna, di mana dunia dan akhirat mereka merugi. Keadaan di akhirat, ya, tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keadaan di dunia, ya, jika disadari bahwa orang-orang yang non muslim di luar dari Islam sungguh kehidupan mereka adalah kehidupan ya yang sengsara. Ketika dia meninggalkan Rabb-nya, ketika dia ingkar dengan penciptanya, ya jalan yang dia tempuh adalah jalan ya syaitan, jalan yang tidak mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini merupakan kesengsaraan, ya hakikat dari sebuah kesengsaraan. Sedangkan kerugian yang kedua, ikhwani fillah wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, adalah kerugian dari beberapa sisi dan tidak rugi pada sisi yang lain. Ya. Di mana seorang muslim tatkala mati dalam keadaan membawa Islamnya, ya, masih dikatakan sebagai seorang muslim sekecil apapun imannya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Namun seorang muslim dengan berbagai macam tingkatan yang ada, ya tingkatan keimanan yang ada, ya amal saleh yang berbeda-beda, keikhlasannya yang berbeda-beda, ya ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda-beda, maka disitulah ya mendapatkan bagian dari kerugian tersebut. Apakah kerugian sedikit ataupun banyak, ya maka sungguh dia masuk ke dalam ya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia semuanya berada di dalam kerugian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya mencakupkan makna kerugian di sini, al-khasarah, ya kerugian di sini adalah untuk semua manusia, kecuali ya Allah kecualikan mereka-mereka yang memiliki empat sifat yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama adalah berilmu atau mempelajari ilmu, kemudian yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat adalah bersabar, ya di atas tiga-tiganya, bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika mengamalkan, dan bersabar ketika mendakwahkan. Wahya qawluhu subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr fahaula humur rabihun wa istathnahumullahu minal khusran. Siapa empat orang tersebut atau empat sifat tersebut? Apa? Yaitu yang disebutkan di dalam ayat yang setelahnya, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, ar-rabihun, ya mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang merugi. Selanjutnya beliau menyebutkan ai al-iman as-sadiq al-mabni ala ilmin falaysa hunaka iman sahih illa bil ilmi wa hadha al-ilmu huwa al-mas'alatu al-ula. Yang pertama, pengecualian yang pertama atau sifat yang pertama adalah illal ladina amanu, ya kecuali mereka-mereka yang beriman, yaitu dengan iman yang jujur yang dibangun di atas ilmu. Karena tidak ada iman yang sahih, iman yang benar, kecuali dibangun di atas ilmu. Dan inilah masalah yang pertama. Jadi kita bisa mengambil faedah bahwa kewajiban yang pertama itu adalah berilmu atau menuntut ilmu, diambil dari kata illal ladina amanu, iman, kemudian membawa makna ilmu. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seorang beriman dengan benar, ya beriman dengan sahih, kecuali dengan cara berilmu. Itulah istinbat ya dari firman Allah illal ladina amanu. Iman di mana mencakup ya al-i'tiqad al-jazim wal 'amal salih, ya keyakinan yang benar dan amal yang soleh. Itulah keimanan yang benar, ya sebagaimana kita ketahui pengertian daripada iman dari para ulama, ya, al-qawlu bil lisan wal i'tiqad bil qalbi wal amal bil jawarih, itulah iman, yaitu kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita yakini dengan hati kita, dan kita amalkan dengan, ya, badan kita, itulah iman. Maka disebut dengan iman yang benar tatkala seorang meyakini dengan keyakinan yang benar, ya, dan kemudian dia amalkan, membuahkan amal yang soleh. Itulah, ya, perkara yang pertama, yaitu illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat. Hadhihi hiya almas'alatu tsaniyah, ay al-'amal bil 'ilmi. As-salihat huwa ada'ul wajibat wa tarki huwa ada'ul wajibat wa tarku al-muharramat. Sifat yang kedua atau perkara yang kedua setelah kewajiban berilmu adalah beramal saleh atau mengamalkan ilmu tersebut. Diambil dari firman Allah, wa amilu as-salihat, dan mereka beramal saleh, yaitu mengamalkan ilmu tersebut, dan disebut dengan amal saleh yaitu ada'ul wajibat wa tarku al-muharramat. Disebut dengan amal saleh adalah yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal saleh, ya, itu perkara yang kedua setelah berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut, ya, diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Dan amal saleh cakupannya adalah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, yaitu saling berwasiat di antara mereka terhadap kebenaran. Hadhihi hiya almas'alatu atsalitsa, ay ad-da'watu ila Allah. ووصفها بأنها الدعوة إلى الحق. Masalah yang ketiga yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disifati di dalam ayat ini wa tawasau bil haqq. Kalimat al-haq di sini, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yaitu mensifati dakwah yang benar, karena kita dapati dakwah yang, ya, ala ghairil haq, ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan ada du'at ala abwabi jahannam, ya, para penyeru, para da'i yang menyeru kepada, ya, pintu-pintu neraka jahannam. Maka sifat yang ketiga ini setelah berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut, ya, kemudian mendakwahkan, maka dakwah pun ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah satu-satunya dakwah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang hak, yang benar. Sedangkan perkara yang keempat, wa tawasau bis-sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Hadhihi hiya almas'alatu ar-rabi'ah, ay as-sabr 'ala ma sabaqa min al-masail ats-tsalats, yaitu bersabar ketika kita berada di jalan ilmu, ya, bersabar ketika di atas ibadah dan amal dari ilmu yang kita dapatkan. Demikian juga bersabar tatkala kita menyampaikan dakwah terhadap ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, kita dapati di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan kalimat wa tawasau, ya, di mana mereka saling berwasiat. Inilah agama kita, ad-dinu an-nasiha, ya, agama kita adalah agama nasihat. Kenapa disebutkan sebagai agama nasihat? Yaitu tegaknya agama kita, ya, lurusnya agama kita adalah dengan saling menasihati. Seandainya saling menasihati kemudian ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka sungguh agama kita tidak akan tegak. Yang din yang ada pada diri kita masing-masing tidak akan tegak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati ya perkara yang ketiga dan keempat di sini, yaitu berdakwah dan bersabar, itu dengan sifat watawasau, di mana mereka saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan, saling memotivasi, ya, dan terus ya bahu membahu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum, sehingga dua perkara ini ya memiliki kaitan yang amat kuat antara tawasau bis sabr dan tawasau bil haq tadi. Ketika berdakwah dan ketika harus bersabar, ya dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang kemarin, dakwah tidak selalu dalam keadaan mulus, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan, dan banyak kemudian terjadi di luar dari dugaan kita semuanya. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, fannas kulluhum fi khasaratin wa halakin illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i allati hiya al-iman wal mabni 'ala al-'ilmi wal 'amal wa tawasi bil haqq wa huwa ad-da'wah ila Allah wa tawasi bis sabr faman istakmala hadhihi as-sifat wa aqamaha wa istaqama 'alayha kamala ribhuhu fa huwa ar-rabih wa man dhayya'aha kamala khusranuhu wa man naqasa shay'an minha fatahu min ar-ribhi wa hasala 'ala shay'in min al-khusran biqadri naqsihi min hadhihi al-masail. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya, Syekh Abdul Aziz Az-Razhi hafizallah taala, beliau mengingatkan bahwa manusia semuanya berada di dalam kerugian dan kebinasaan kecuali yang memiliki empat sifat tadi. Maka barang siapa yang menyempurnakan empat sifat tersebut, ya menegakkan empat sifat tersebut pada dirinya, kemudian istiqomah di atasnya, maka sungguh sempurna keuntungannya. Ya, lawan dari kerugian adalah keuntungan. Siapa orang yang beruntung dengan keuntungan yang sempurna? Ya, kalau jual beli itu ya mendapatkan keuntungan yang besar, yang memuaskan. Tidak ada sedikit pun perasaan merasa terlewatkan, merasa rugi, tidak ada. Keuntungan yang sempurna adalah mereka-mereka yang mengamalkan empat perkara ini, ya, menegakkan empat perkara ini dalam dirinya, kemudian istiqomah di atas empat perkara ini, ya, maka sungguh orang tersebut ya sempurna keuntungannya. Fahuwa rabih, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang menyepelekan, ya, menyia-nyiakan empat perkara ini, maka sungguh sempurna pula kerugiannya. Sedangkan di antara keduanya, antara orang yang sempurna mendapatkan keuntungan dan sebaliknya orang yang sempurna mendapatkan kerugian, ada di antara keduanya adalah orang-orang yang merugi sebagian, ya, terlewatkan sebagian dari keuntungan tersebut sehingga mendapatkan sebagian dari kerugian sesuai dengan ya kekurangan yang ada pada dirinya, kekurangannya di dalam menegakkan empat perkara tersebut. Disitulah kerugian masing-masing dari seorang muslim, apakah dia mampu menegakkan empat perkara ini secara sempurna atau tidak. Ketika ada berapa yang kurang, maka disitulah kerugian dia, ya, disitulah kekurangan dia, sehingga diperumpamakan seperti orang yang berdagang, ya, terkadang sempurna keuntungannya, terkadang tidak. Maka sungguh seorang muslim adalah yang senantiasa memiliki sifat tadi, ya, berusaha untuk kemudian sempurna di dalam menegakkan empat perkara tersebut, ya, kemudian menegakkan dalam dirinya dan istiqomah di atas empat perkara tersebut. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menyebutkan, ya, setelah menyebutkan ayat, beliau menyebutkan ya perkataan para ulama, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menegakkan hujjah atas hambanya kecuali hanya dengan menurunkan surat ini saja, maka sungguh itu sudah cukup. Wa hadzal qaul min al imam Syafi'i al murad bihi surat al 'asr wal murad bihi surat al 'asr. Perkataan Imam Syafi'i ini, ya, kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini, yaitu surat apa? Surat Al-Asr. Ay an hadhihi surah law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan ila hadhihi surah lakafathum. Yaitu bahwa di dalam surat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada hambanya hujjah, dalil, ya, bukti kecuali hanya surat ini saja, maka sungguh cukup. Mengapa demikian? Lima fiha min iqamati al-hujjah alaihim. Fa fiha bayan anna ar-rabihina humul ladina yattasifuna bihadha as-sifat aw bihadhihi as-sifat wa anna man faqada hadhihi as-sifat fa huwa khasir. Mengapa surat ini dianggap cukup ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain? Karena sudah tercakup di dalam surat ini iqamatul hujjah alaihim. Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hujjah. Ya, sudah menegakkan keterangan dan penjelasan tentang seluruh perkara agama, bahwa kewajiban seorang muslim adalah untuk beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Islam. Yang tercakup di dalam agama Islam adalah empat perkara yang dijelaskan tadi, yaitu berilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian berdakwah, dan kemudian bersabar di atas tiga perkara tersebut. Maka empat perkara inilah yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai hujjah atas semua manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat yang lain, maka hujjah ini sudah cukup. Tentunya ini tidak menafikan ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah pada tafsil syariah, ya. Perkara-perkara yang rinci di dalam syariat kita. Ya, rincian dari seluruh amal ibadah kita yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan beliau tidak bertentangan, tidak menafikan, ya, tidak menolak penjelasan syariat secara rinci apa kebutuhan dari ibadah-ibadah kita semuanya. Fa fiha bayan anna ar-rabihina humul ladina yattasifuna bihadhihi sifat. Karena di dalam surat ini terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka-mereka yang memiliki empat sifat ini, yang menegakkan empat sifat ini dan istiqamah di atas empat sifat ini. Sedangkan orang yang kehilangan, ya, sifat ini atau sebagiannya, maka sungguh dia adalah orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang merugi. Walaysa ma'na dzalika annaha takfihim fi tafsili umuri syari'ah iz anna tafasil la budda minha li ma'rifati ahkamis shalah wa ahkamis siyam wa ahkamil hajj wa ghairi dhalika min al ibadat wal muamalat. Ya, perkataan Imam Syafi'i tidak menafikan dari rincian syariat kita, bagaimana rincian salat, ya, perincian daripada puasa, haji dan ibadah serta muamalah yang lain. Lakinna maqsud Syafi'i rahimallahu ta'ala annaha takfihim fi iqamati al-hujjah alaihim. Lian hadhihi surah awjabat ala al-insan an yata'allam wa ya'mala wa yad'uwa wa yasbira wa bayyanat an hadhihi sifah sifatul rabihin wa anna man faqadaha huwa al-khasir wa qad anzalallahu ta'ala ghair hadhihi surah min al-hujjah ma la hasra lahu fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi maksud dari Imam Syafi'i bahwa surat ini cukup di dalam menegakkan hujjah kepada manusia akan kewajiban mereka atas empat perkara tersebut, ya. Sehingga surat ini telah mewajibkan kepada manusia, ya, untuk belajar atau berilmu, kemudian mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar di atasnya. Kemudian surat ini juga menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beruntung, sedangkan orang-orang yang kehilangan dari sifat ini sungguh dia adalah orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, ya, selain dari surat ini, di antara hujah-hujah yang lain yang tidak terbatas di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan bahwa rincian dari penjelasan syariat kita, rincian syariat kita itu dijelaskan di dalam surat-surat yang lain, ya, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat dalam keadaan semua syariat telah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satu kebaikan kecuali telah, ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kejelekan kecuali telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Rajab rahimallahu taala hadhihi surah mizan lil a'mal yazinu al mu'min biha nafsuhu fayabinu biha ribhuhu min khusranihi. Perkataan yang indah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala. Beliau menyebutkan tentang faedah dari surat ini bahwa surat ini adalah timbangan untuk amalan-amalan kita. Surat ini merupakan timbangan untuk amal ibadah kita semuanya. Di mana seorang mukmin akan menimbang dirinya sendiri. Apakah kemudian keuntungannya itu lebih berat atau sebaliknya kerugiannya lebih berat? Kita lihat bagian kita dari ilmu, ya, bagian kita dari mengamalkan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut, dan bagian kita dari kesabaran, ya. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, atau kita termasuk waliyadzubillah dari orang-orang yang kehilangan banyak sifat yang mulia tersebut? Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengingatkan bahwa ini adalah timbangan seorang mukmin untuk bisa menimbang dirinya, apakah dia, ya, di mana bagian dia dari empat sifat itu, apakah dia termasuk dari orang yang beruntung atau orang yang merugi. Wa qala al-Bukhari rahimallahu taala babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Selanjutnya al-Imam al-Bukhari, ya, beliau berkata babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, bab ilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Al-Imam al-Bukhari huwa al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-mutawaffa sanata 256 Hijriah, sahibu sahih, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah, muhaddithun masyhur, wa kitabuhu sahihul Bukhari asahul kutubi ba'da kitabillahi azza wa jalla 'inda al-muhaqqiqin wa 'inda katsirin min ahli al-'ilmi wa ahli al-hadith wa ba'd al-'ulama wa ba'd al-'ulama qaddama sahiha Muslim, lakin alladhina qaddamu sahiha Muslim innama qaddamuhu min jihati as-sina'ati al-hadithiyah wa min jihati at-tartib, wa illa fa inna sahiha al-Bukhari asahhul kutubi wa Muslimun tilmidhun lil Imam al-Bukhari. Syekh Abdul Aziz Al-Rajhi hafizallahu ta'ala, beliau menyebutkan sekilas tentang terjemah, ya, biografi dari Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Beliau adalah pengarang kitab As-Sahih, yaitu Sahihul Bukhari. Seorang imam dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Kitab beliau adalah kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab yang paling benar, paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan inilah pendapat para muhakkikin, ya para ulama ahli tahqiq. Mereka menyebutkan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari. Dan inilah ya pendapat kebanyakan dari ahlul ilmi dan juga ahlul hadis, ya, bahwa kitab yang paling sahih dari semua kitab hadis adalah kitab sahih Bukhari. Sedangkan selanjutnya adalah sahih Muslim, kemudian kutub As-Sunan, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Namun sebagian ulama lebih mendahulukan Imam Muslim, lebih mendahulukan sahih Muslim dibandingkan dengan sahih apa? Sahih Bukhari. Apa alasan mereka? Ya. Karena mereka melihat dari sisi as-sina'ah al-hadithiyah. Ya. Bagaimana rapinya beliau di dalam ya merapikan hadis, di dalam menyusun ya bab-bab yang ada di dalam kitab sahih Muslim. Demikian juga tertib ya pengaturan beliau yang begitu mudah ya. Begitu juga sedikitnya pengulangan-pengulangan ya. Inti dari kelebihan sahih Muslim, apa yang ditulis oleh Imam Muslim adalah ya beberapa hal yang kemudian terdapat kesulitan dalam sahih Bukhari. Ya, maka itu dipermudah di dalam penulisannya di dalam sahih Muslim. Dari sisi itu kelebihan sahih Muslim. Wa illa fa inna sahih al-Bukhari asahul kutub, ya. Namun kebanyakan para ulama, dan itulah yang kuat yang rajih, bahwa sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, dan lebih dari itu bahwa Imam Muslim adalah salah satu murid dari Imam Bukhari rahimahumallahu jami'an. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita ya pelajari apa perkataan beliau tadi ketika beliau membuka babnya dengan mengatakan salah satu babnya yang ada dalam sahih Bukhari adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya, kewajiban mempelajari ilmu sebelum mengucapkan dan sebelum mengamalkan. Annal ilma muqaddamun 'alal qawli wal amali. Fa bidayatan yajibu at-ta'allum thumma min ba'dihi al-qawlu wal 'amalu. Fal 'ilmu imamun lahuma li'anna al-insana idza 'amila biduni 'ilmin sara 'amaluhu fi dhalam wa sara fi dhalalin. Fa Allahu qassama an-nasa fi hadhihi fi surati al-Fatiha wa hiya umul Qur'an ila thalathati aqsam. فبعد أن حمد نفسه وأثنى عليها ومجدها فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم بين أنه مستحق للعبادة إياك نعبد وإياك نستعين ثم جاء بعدها الدعاء هذا الدعاء العظيم أعظم دعاء وأجمعه وأفضله وأنفعه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى قسم خلقه إلى ثلاثة أقسام. إخواني في الله وأخواتي في الله رحمكم الله جميعا, ilmu lebih didahulukan daripada perkataan dan amal. Maka sebagai pemula dari kegiatan kita adalah dengan berilmu, dengan ta'alum, dengan mempelajari. Kemudian setelahnya datanglah perkataan dan amalan. Oleh karenanya beliau menyebutkan fal ilmu imamun lahuma. Oleh karenanya ilmu adalah imam untuk amalan dan ucapan. Ya, disebut sebagai apa ikhwani fillah? Sebagai imam, ya, imam. Artinya kalau ilmunya sudah salah maka perkataannya akan salah. Ya, kemudian amalnya juga akan salah. Maka disebut ilmu sebagai imam atas keduanya, atas perkataan dan perbuatan. Ya. Sehingga ya diharuskan kesungguhan kita semuanya untuk mempelajari ilmu yang benar. Karena itu adalah permulaan dari perkataan kita yang benar dan juga amal kita yang benar. Karena seorang manusia ketika beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ya merupakan kegelapan. Dan ya termasuk dari orang-orang yang berada di dalam di dalam kesesatan. Kita bisa perhatikan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah, Ummul Quran, ya, Ummul Quran, umm itu ibu, ya, ibunya Al-Quran, Ummul Quran, atau sesuatu yang besar di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga kelompok. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya memuji dirinya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari akhir, ya, yang merajai hari kiamat. Kemudian Allah menjelaskan setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian datang setelahnya doa, dan inilah doa yang agung, bahkan doa yang paling agung dan doa yang paling jami', yang paling mencakup seluruh kebutuhan manusia, doa yang paling afdal, ya, doa yang paling utama, wa anfa, doa yang paling bermanfaat. Apa itu doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan tiga golongan. Yang pertama adalah an'ama alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang menggabungkan ilmu dan amal? Ya, mereka adalah orang-orang yang berilmu kemudian orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Kelompok yang kedua adalah al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya, disebutkan oleh para ulama artinya adalah mereka orang-orang Yahudi, atau kalau orang Muslim, orang Islam adalah yang memiliki sifat tersebut, yaitu berilmu namun tidak mau ya mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, yang terakhir adalah siapa? Yaitu golongan orang-orang yang dhalun, orang-orang yang sesat. Mereka-mereka yang senang beramal namun tidak atas dasar ilmu. Mereka adalah orang-orang Nasara atau orang Islam, orang Muslim yang memiliki sifat tersebut, yaitu suka untuk beramal namun tidak atas dasar ilmu. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Beliau melanjutkan, falidza fa nahnu nasallallaha fi kulli shalah an yahdiyana as-siratal mustaqim wa humul almu'minuna al-'amiluna bima ya'malun ghairil maghdubi 'alaihim alladziina 'amilu wa lam ya'malu wa saru ghawin ya'maluna wa la ya'malun. Ya'lamuna wala ya'malun wala ad-dallin ay wala tariqa ad-dallin alladziina hum fi jahlin wa dhalalatin. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, di dalam setiap salat kita, di dalam setiap rakaat kita, dan minimal kita sehari berapa rakaat ikhwan fillah wa akhwati fillah, ya, 17 rakaat, ya, berarti minimal kita 17 kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. agar kita mendapatkan hidayah. Apa di balik ya hikmah tersebut ketika Allah mewajibkan Al-Fatihah di dalam setiap rakaat kita? Di antaranya adalah hikmah tersebut adalah bahwa di dalam surat Al-Fatihah ada doa ini, memohon hidayah, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap kita tidak akan bisa terlepas dari hidayah Allah. Ya. Dalam setiap kejap kita, kita butuh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa hadir dalam majelis ini kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mungkin kita bisa memahami apa yang ada di dalam kitab ini kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar kecuali apa? Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika seorang mengamalkan pun belum tentu dia mengamalkan dengan benar, maka kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidayah sudah ada pada diri kita, kita pun butuh untuk menyampaikan pada orang lain, dan itu kita juga butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada orang lain dan seterusnya, sehingga tidak akan mungkin kita bisa lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita membaca ayat ini, maka tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, bahwa kita sedang berdoa, sedang memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar itu adalah bacaan kita, sekedar wirid kita. Kalau kita tidak membaca, maka tidak akan sah salat kita. Bukan hanya sekedar itu. Lebih agung dari itu semua adalah bahwa kita mengharapkan bahwa kita sedang memohon kepada Allah. Kita sedang bermunajat kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Dan ditegaskan ya, setelah mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, kemudian menyebutkan dua jalan yang sesat. Yang pertama jalannya orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan, ya sombong dengan ilmunya namun tidak mengamalkan. Yang kedua adalah orang-orang yang rajin beribadah, ahli ibadah, namun tidak atas dasar ilmu. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhir dari penjelasan beliau, ya, beliau menyebutkan bahwa kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala itu lebih penting, ya, lebih urgent daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Bahkan terhadap kebutuhan kita terhadap nafas yang selalu kita hirup dalam setiap saat kita. Ya. Beliau sebutkan mengapa demikian? Karena seorang yang tidak makan, tidak minum, tidak bernafas, maka dia akan mati. Yang mati apa? Jasadnya. Kalau mati jasadnya, setiap manusia pasti akan mati. Kapanpun dia matinya, apakah cepat atau nanti, ya pasti dia akan mati. Dan ini tidak bermadarat selama mati di atas istiqamah, ya mati di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mati di atas husnul khatimah, mati dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah, ya maka kematian jasad tadi tidak memberikan madarat. Ya. Namun kalau kemudian yang mati adalah hatinya karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh yang mati adalah apa? Hatinya. Kerugian dunia dan akhirat yang didapatkan. Ya, yang disebutkan dalam penjelasan tadi adalah kerugian yang sempurna. Di mana dia merugi dunia dan akhiratnya, tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, dan kemudian akhirnya adalah tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Demikian ikhwani fillah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya untuk terus berada di atas jalan ilmu dan kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan selalu ingat dengan kesabaran atas tiga perkara tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.